galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaad idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiis ah 6da bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna galabnimo ayaa waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno duulimaadyadii caalamiga ahaa ee toddobaadkan la furay soomaaliya iyo soomaali dibadaha ku xayirnaa oo ka faa'iidaysanaysa.
aniga caafimaad baan u aaday hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay. 3 bilood ugu dambeysay koronaha nagu saameeyey, dad 2,000 oo soomaaliya baxiirna, kuwaas bay fursad u tahay, nasiib noo helay, dee soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno khasaaraha dhaqaale ee ay xoolaleyda soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee sacuudiga oo sanadkan soo yaraaday sababo la xidhiira tirada xojinaysay oo la xadiday sanadkan covid-19 dartii.
Wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ka yihiin, taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. Haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena, waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. Sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruski intuusan imaanin koor, waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaan doono.
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka oo inoo aqrisa Sahre Ciidla Nuur.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in la xaqiijiyey in ka badan 10 milyan oo qof oo reer Afghanistana oo laga helay xanuunka coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay goor dambe Arbacadii shalaya in 9,500 oo qof oo la baaray laga helay coronavirus. kusimaha wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Axmed Jawaad Cusmaani ayaa warbaahinta u sheegay in ka badan 300% dadkii hore looga helay xanuunkaasi inay bogsadeen. 75 sannadood ayaa ka soo wareegay markii hubkii ugu horreeyey ee nukliyeera dunida lagu isticmaalay iyadoo lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan. subaxnimadii Khamiistan maanta abaara 8:15 ayay dad badan oo ay ku jiraan dadka badbaaday gantaalahaasi ay iskugu soo baxeen beerta nabadda oo lagu xusuusto bamkaasi nukliyeerka, iyagoo qadar aamusnaana ku xusay dadkii naftooda ku waayay weerarkii 75 sannadood ka hor dalkaasi ka dhacay. bamkaasi nukliyeerka oo lagu magacaabayay Little Boy amaba wiilka yar ayay soo riday diyaarad nooca dagaalka ah oo Maraykanku lahaa, waxaana ku dhintay 140,000 oo qof, waxaanu baabiyey gebi ahaanba magaalada Hiroshima. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd kaga hadlay go'aankii Jabaan ee dunidoo ka caagan hubka nukliyeerka, waxaanu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqaynayso dowladaha nukliyeerka haysta ee aragtida siyaasadeed ku kala irdhoobay. bamkaasi lagu qarxiyey magaalada Hiroshima waxaa daba socday bam kale oo 9-kii bishii August lagu dhuftay magaalada Nagasaki, halkaasi oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in dadkii kasoo baxsaday weerarada argagixisa ee kooxda Boko Haram ay ka geystaan waqooyiga dalka Nigeria ee ku sugnaa xerida qaxootiga ee dalka Cameroon ay haatan halis ku jiraan. UNHCR waxay sheegtay in la dilay qaar ka mida dadkii qaxootiga ahaa ee ku sugnaa xeryaha ku yaala dalka Cameroon ee kasoo baxsaday Nigeria. warbixinta UNHCR ayaa lagu sheegay in la dilay 18 qof, islamarkaana 11 qof oo kale la dhaawacay, dadkaasi oo la sheegay in markii horeba ay dhibanayaal u ahaayeen ururka Boko Haram. afayeenu hadlay hay-adda UNHCR ayaa VOA-da u sheegay in weerarka lagu qaaday xiriyaha qaxootiga dalka Cameroon ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo malaayiin qof oo gobolkaasi ku nool waxyeelo u geysta. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogtay ganacsato iyo shirkado laga leeyahay dalka Zimbabwe oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo hanti dadweyne oo ay lunsadeen. Shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday ayaa la sheegay in xiriir sokee oo wada shaqeyna ay la lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda waddankaasi, iyadoo la sheegay in lacaga sharci darra ay qaateen kadibna ay dibadaha geysteen. Raggan ayaa la sheegay in dadka ay xiriirka dowla lahaayeen ee mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda waddanka Zimbabwe uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi Emmerson Mnangagwa. Dadka lagu soo rogay cunaqabataynta dhaqaale ayaa lagu eedeeyey inay muddo dheer ku shaqaysanayeen mashaariic been abuura, iyaga oo sheegi jiray in ay ku guulaysteen mashaariic lacaga badan ku baxayso kadibna ay sidaasi lacaga adag ku luunsadeen.
umaasantahay saare cida nuur oo warka inala socodsiinaysa. Maalintii isniintii ee toddobaadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in duulimaadyadii caalamiga ahaa ay furtay, waxaana tan iyo markaasi ka faa'iidaystay furitaanka ahwada muwaadiniinta Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ah ku xayiran. Wariyaha V O A da Muqdisho Seynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku eegaysa.
Duulimaadyada caalamiga ah iyo hawada Soomaaliya oo xirnayd tan iyo bartamihii bishii Maaj, markaasi oo loo joojiyey ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus, ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dowladdu sheegtay in saameynta xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacay. Tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen, wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Iidla Siyaar Khaliif oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey go'aanka ay dowladda dib ugu fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha, maadaama saameyn dhaqaale uu ku yeeshay dalka iyo isu socodka dadka.
Waxaan u arkaa arrin wanaagsan inay tahay, maadaama duulimaadku uu dhowr bilood xirnaa, bulshadina ay xayirantay xag ganacsi iyo xag isu socod iyo xag siyaasad intaba daliga dibad ay ka kala xirnayd. Walow gudaha mar hore la furay, laakiin hadda aad baan u soo dhaweynayaa in la furo duulimaadyada dibadda.
Dadka xirnayd 4 bil ahayd, adigu ma ka mid tahay dadka arintan ay saameynta ku leedahay ama uu saameeyay xayiraadka?
Ka shakhsi ahaan ama wasaarad ahaan, dadka ay saameysay baan ka midnahay. Waxaan shir ku lahayn bishii Maarso aakhirkeedii 26-keedii, meelahaas ayaan waxaan shir ku lahayn Nairobi, Abriil 6-deeda waxaan shir ku lahayn Muqdisho xalana. Arrimahaas dartoodeen u wada baaqdeen, dhammaantoodna waxay ahaayeen howlo lagu horumarinayo shaqada wasaaradda. Inkasta oo weli uu hadda cudurki jiro oo uusan weli hadda dabar go'in oo aan wasaaradda caafimaadku aysan xaqiijinin inay dabar goysay oo dabar go'ay, welina ay sheegayso inuu dambeeyo dadaalka ay dawladdu jirtay ee awl ay haysay hasiilaba jibaarto. Kii oo la siilaba jibaaro unbaa maxaan ku iraahdaa hadda looga kori karaa, Ilaahay wuxuu noo qadarina ma sheegayno.
Soomaali badan oo xayiraadii saarnay duulimaadyada diyaaradaha saameysay iyagoo ku sugan daafaha caalamka ayaa hadda bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalka, kuwaas oo ka faa'iideysanaya dib u furista diyaaradaha sida Maxamed Cabdi Cali oo xayiraadda ay ku dhacday isagoo caafimaad u jooga dalka Hindiya balse dhowaan ku soo laabtay caasimadda Muqdisho.
Aniga caafimaad baan u aaday Hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay, 4 bilood oo 3 bilood ugu dambeysay koronaha nagu saameeyay. Dad Soomaaliya oo soo tageen waa jireen iga soo horeeyay. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aniga iyo dadkii kale oo meesha ku xayirnaa. Dad badan baan ogahay isbitaalada dalka Hindiya caafimaad u aaday. Soomaalidu Hindiya ganacsi ma aaday caafimaad iyo waxbarasho loo aaday. Marka 2000 oo Soomaaliya baxirna, kuwaas bay fursad u tahay, nasiib noo helay. De Soomaalidana meesha dib badan baa ka haysatay. Dadka Soomaalida oo joogana waa dad caafimaad u tagay iyo dad arda ah oo waxbarasho u joogay. Marka aad iyo aad waxay u saameysay dadkii caafimaadka u tagay oo dalkooda rabay inay ku soo noqdaan sida aniga oo kale.
Inkastoo dowladdu ay fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha, haddana waxay soo saartay go'aanno la xiriira xakamaynta cudurka corona. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay in dadka dalka soo galaya in laga doonayo in ay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa in ay iska soo baareen cudurka COVID-19 oo laga waayay. Go'aankan oo saameynaya guud ahaan dadka dalka kasoo galaya dhanka hawada, dhulka iyo badda, waxaana aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku talinayaan in la adkeeyo hubinta iyo baaritaanka si cudurka uusan u soo laba kacleynin mar kale. Suleymaan Cilmi Sheer waa aqoonyahan bartay cilmiga bulshada.
In laga taxadiro baaritaan lagu sameeyo dadka diyaaradaha caafimaadkooga la hubo labada dhinacba, marka dowladda federaalkuna waa ku qasban tahay inay caafimaadkii maxaa la dhahday dadkii xagga ka yimid in la baaro, kuwii dalka ka tegay in la baaro sida beesha caalamku hadda la sameeyey. Waayo xanuunkan waxaa la ogaaday inaanu dhammaanin, laakiin waxaa la go'aansaday in lala noolaan karo laga taxadiro maadaama dhaqaalihii uu saameyn ku keenay, dhibaatooyinkiisa dhaqaalena ay aada wadana badan dhib ugu noqotay. Qofka caafimaadkiisa la baaro, qalabyo la keeno, ayagoo laga taxadirayo sida haddaba loo kala fog yahay mar walba loo sameeyo, looga hadlo intaa mid lamida la sameeyo, la xoojiyo amniga dabadeedna leego qofkii caafimaadkiisa, sidaasna markaas diyaaradii dadku raacaan hawadiina soo furantay. Marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa dowladda federaalka waxay ka mid tahay dowladaha ayagu sidan oo kale u furay hawada.
Kasako duulimaadyada, dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ay dib u furayso adeegyadii kale ee loo joojiyey cudurka COVID-19 dartiis, sida iskuulada iyo jaamacadaha 15 Agoost kadib bilooyin ay u xirnaayeen cudurka corona. Injineer Axmed Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo waxbarashada oo baahi weyn loo qabo.
Khatar weyn oo hadda cudurkaas laga baqayo, markii hore loo xiray darteed loo xiray arrinta waxbarashada siiba, hadda ma muuqato khatartaasi. Marka in la furo waana lagu qasban yahay, baahi weynna way u taagan tahay arrintaas oo baahi baa loo qabaa. Marka tala ahaan anagu waxaan ku bixinayaa in la furo lana ilaaliyo cudurka laftigiisa uu soo laba kacleyn karaa, in wax yimaadaan iyo in kale oo waliba la sameeyo tallaabooyin lagu ilaalinayo oo wacyigelin badan la sameeyo, wasaaraduna ay sameyso, dowladduna ay sameyso, dhallinyarada iyo caruurta iyo waalidka iyo macalimiinta intuba ay iska kaashtaan.
Si kastoo ay ahaato, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatanna dalka Sweden, hooyo Soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur ah oo ay dhashay gudaha dalka Sweden ayaa shalay markii ay dhashay kiisideedaad saacado gudahood laga qaatay canugii yaraa ee ay dhashay. Hooyo Fadumo Brambortoy ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacado gudahood iyadoo ay kala wareegeen mas-uuliyiinta deegaan ay horey uga soo guurtay. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xiriirtay Sheekh Xuseen Faarax Warsame oo goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay.
Marka ugu horreysa walaal Zahra, waa maasan tahay, waayo intaan arrinka hadlin Allah subxaana watacaala waxaa nooga baryaya in walaal Faadumo iyo Maxamuud ilaahay subxaana watacaala caruurtooda ilaahay subxaana radan jimin Allah uu soo celiyo. Waa sidaa tilmaamtay, waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday, kadib waxay usoo wareegtay dhinacan iyo Stockholm. waxaa markaa jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira haddii ilaahay yaray subxaana wa tacaala uu nabad ku kala keeno in allah subxaana wa tacaala jalla wacala ilmahaadi haysanayso. Laakiin shalay ayaa waxaa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen, sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday.
Marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa beri ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed?
Walaal Sahro, waa kolay, waa arrin xanuun badan, waayo saacado ayay gabadhu maaragtay hooyadeed la joogtay. Waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay, ilmihii yaraana laga qaatay. ilaahay baan ooga baryay nabi asmaa wa sifaati lculiya in ilaa subxaana wa tacaala badal khayr qaba allah si usoo celiyo, waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay. ilaahay baan subxaana wa tacaala ooga baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro. marka saacado ayay gabadhu dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay 10 saacadood iyo in ka badan.
marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas? ilmihii horetana dabcan horey u sii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka?
Walaal Zahro, saa sheegtay kolay, markii la qaadanayay goob joog baan ka ahaa, waan joogay, waana meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay, shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. Waxaan u maleynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay, inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aada u adadag, kuwaasoo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddan kala hadlo. Laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo, aan u sheego, aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo, meeshaasna lagu baaro, taasoo aan horey aan u sameynay.
Waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeedu waa sidee iyadoo ilmo saacado dhalan, maadaama cilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore horey uga sii maqnaayeen? Aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen, dareenkooda waa sidee?
Walaal, waa dareemi kartaa, waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo. Alxamdulilah, allaha barakeeyo, inkastoo iyadoo ta hooyo maaragtay samir badan, dareen ayay dareemayaan waa dareen aad iyo aad maaragtay murugo u leh. Wamaca dalika, culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkaana uu zaa'id ugu noqday. laakiin maadaama dad muslimiin aynu nahay, waxaanu ognahay qadarta rabbaaniga ilaahay, aynu waxaan ka baryaynaa in caruurta ilaahay subxaana watacaala soo celiyo. isla maantaba xataa kulan baan anagu aanu laheyn waalidka iyo kamuunka, insha allah kolay khayr baan ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaynaa, waayo wadahadal baa markaa noo bilowday. cilladuna kama taagnaa meesha kamuunkan hadda aan degannahay iyagu ficilkii bay sameeyeen, laakiin ciladdu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aada wanaagsanaan ahayn.
waa garta marka deegaankii hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkee dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aada joogtaana laga daba imaado oo la qaato?
Kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sareeya, khaasatan Sheikh Xuseen aan la hadlay, qofkii maanta maaragtay go-aanka gaaraya baan maanta wada hadalnay. marka waxaan hadalladanada ka mid ahan ku wada hadalnay, maadaama ay iyagu ay yiraahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badanna annaga aanu laheyn qorooyinka asna maaragtay xiriirkeena lasoo sameeyeen, waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana isu barano inaan baaritaan aan anagu aanu sameyno inta, sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamada la aado. maxkamadana kolay waa loo aadayaa marka lawyerkii u doodayey iyo arrintaasoo dhan ku wada jirnay. ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa khayr tiro badan, laakiin ciladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay, tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatada ka timaaday. awal arrinteedu kolay sida ay awalba idaacadaha uga hadashay, waa rajo fiican baanu qabnay walaal magarati.
hadda ugu dambeyntii kulan aad ii sheegtay inuu dhacay, kulanka ma wuxuu dhexmara idinka dhexdiina soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood, mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kaleeto dowladdii countygii ama deegaankaa degan tihiin ayuu dhex maray?
walaal kulanku wuxuu dhex maray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay caruurta ayuuna dhex maray.
Hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibka shalay loo qaatay, mase lagu guuleysan karaa haddaad isku day sameysaan idin la tahay xaalka?
Alxamdulilah, wax walba waa suurtagal. Kolay wadahadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasbayeen, maadaama sharciga caruurta lagu qaato iyagoo horey u dhigteen waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan. Maxkamadii bay u gudbinayaan, wixii ka dambeeyana waxa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan. Tan labaad, waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay caruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo. Waxaa isla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horey aan u lahayn haysa ahayn, waxaan rabnaa inaan anagu isbarano. Laakiin cilladu waxay ka taagantahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta, waa kommuunkii hore iyo degmada ay deganeed ayaa sabab u ah.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xuseen Faarax Warsame oo ka mid ah culimada Soomaalida ee dalka Sweden. Sahare Cabdi Axmed ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo ku saabsan khasaaraha dhaqaale ee xoolleyda Soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xidhiiray tirada hajinaysay oo la xadiday sanadkan. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey.
dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii Sacuudigu uu baajiyey in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19. Hajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta. Soomaaliya ayaa sanad kasta u dirtay Sacuudiga malaayiin xoole oo isugu jira ari iyo lo, balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore. Taasina waxay keentay in khasaaro xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha Soomaalida ka ganacsada. Soomaaliya ayaa xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha. Waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Barasare Cabdinuur Cali Maxamed oo madax ka kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sectorka, ay ka tirsan yihiin waxaa dhaqaalaha la yiraahdo, kuwaasoo ah beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga marka la isku daro. Organizationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in 65% shacabka Soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin. Kulugulaashaas wuxuu ahaa karaa dadka dhoofiya, kuwa dhaqdo, kuwa dalaalo, dhammaan markii la isku daro. Shantii sano lasoo dhaafay daatada waxay sheegeen in 80% Soomaaliya waxa ay dhoofinaysa inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen waxaa la qiyaasaa celcelis 5 million in la dhoofiyo, baryaar in la dhoofiyo. Sanadaha qaar way ka yaraadaan marna inay dhaafaana laga yaaba. 360 million oo lacagahana laga sameeyaa exportigaas laga sameeyaa. Waxsoosaarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ka yihiin, taasoo macnaheedu yahay markasta waxsoosaarkooda uu bato waxsoosaarka gudaha wadanka uu badan. Haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. Door muhiim ay xoolaha kale ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya ku leeyihiin waxaa ka mid ah haddii ay kobacoodo oo keeno kale in ay dhaqaalu uu kobco, iyo sidoo kale inay shaqaaleysiiyaan dad badan, inay shaqaaleysiiyaan, sidoo kale wax soo saarkoodana uu horumaro. Garaan markasta oo xoolaha dhoofiskooda uu fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa. Sanadkan waxaa la qiyaasay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruska intuusan imaanin koor, waxaa la qiyaasay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaa doono. Gaar ahaan ciidan ciidil adxa Sacuudiga wuxuu soo dhoofsadaa sanadkii 3 million oo xoolaha uu soo dhoofiya xaj kasta uu soo dhoofiya. 3 million, 1 million oo kamida waxaa laga keenaa Soomaaliya iyo Suudaan laga keenaa. Soomaalida marka xajka bas waxaa kasoo geli jirtay celcelis 4.9 ama 4.9 million oo lacagaha kasoo geli jirtay sanadka kasoo geli jirtay. So baaqashada uu xajka baaqday waxay keenay in lacagahaas ay ka baaqdaan dadka soo geli jiray ay ka baaqdaan.
Saciid Yuusuf Axmed oo ka mid ah ganacsatada xoolaha ka shaqeysta gaar ahaan ariga ayaa deegaanka Carmo ee Puntland waxa uu sheegay in xoolo fara badan ay ku diyaariyeen sanadkan balse ay heli waayeen dad ka gata qaarkoodna ay ku bixiyeen deymo. Waxa uu ka warramayay marka hore meelaha ay ariga ka keeneen waxaana suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada Carma uu kula kulmay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Arigan waxaan ka keenay deegaanka muxuu ahaa Balliga ilaa adigu jaceyl meesha la yiraahdo. Waxaan soo kaxeeyey adigu bishii maaragtay idanlaxa markay sideed ahayd sagaalkiina waa soo hoyanay xoolihii dhammaan markaa waa la soo keenay baabuurtaa timi insha allah wax weyarihii meelaha dhudhow joogay baa la soo kaxeeyey maalintay sagaal ahayd ariga wax weeyaan ilaa maalinkay tobanka ahayd wax weeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha wax weeyaan in si fiican loo qaato baa ballanku ahaa laakiin iibkiisidii maaragtay la rabay xoolihii uma iibsamin. Bacdamaa marka ugu horreeyay Sacuudigu maaragtay wax weeyaan xoolaha la geyn jiray oo xajka xirmay tan labaadna waxay ahayd dadkii ma garanaysaa lacagaha maaragtay hayay ama dadkii macnaha waxa weeye dadka inay ariga ka gadaan macnaha la rabay deegaanka kale baa xoolihii laga soo iibiyay. Sida daraadeed marka wax weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu boqolkii waxaan oran karaa konton ama boqolkiiba lixdan arigii ma iibsamin ama boqolkiiba toddobaatan markaan idhaahdo xoolihii ma iibsamin hadeerna weli xiriyahay ku jiraaniin waxa lagu dayay in la dhoofiyo oo wax loo raray boosaaso dikada. Sidaa daraadeed waxa weeyaan macnaha xoolihii darbad baa ku kacday hadeerna xoolihii macnaha wax weeye weli waxay ku jiraan xiriyahay ku jiraaniin.
Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Shanaa ee dalka India ayaa faahfaahin iga siiyay sida uu sanadkan u saameeyey COVID-19 dhoofkii xoolaha.
Sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyey sababo la xiriira xajkii oo aan dad badan aadin. Arrintaasi runtii aad bay u saameynaysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiyaba. Sidan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aad ula soo dirsay dhaqaale xumo ama waa dhaqaale burbur. Runtii waa mid aada u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay. Haddii aan u nimaano saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool weliba xilligii lagu jiray baahida aadka loogu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xiriira xanuunka coronavirus halkii ay sanadii waayadii hore kasoo xajin jireen dad 2 million bar ilaa 3 million oo qof oo ay gaari jireen sanadkan oo keliya ay soo xajiyeen 10,000 qof taasoo aad hoos u dhac weyn dhanka xajka xujeyda ku yimiday ah. Sababtaasna waxaa loo aaneynayaa inay tahay coronavirus oo adduunkii kale xanibay. Soomaaliya waa runtii waa dalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya wadanka Sacuudiga taasoo xoolaha Soomaalidu aadka looga jecel yahay. Dalka ugu badan ee u dhoofiyaana waa Sacuudiga. Waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xiray dibaddii waxay ugu imanayay aysan soo xajin dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen. Marka saameyn aad u keenaysaa ganacsatada Soomaalida oo mar walbaba sano aalaba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kale haysan maadaama dadku inta ugu badanba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba wadanka Sacuudi Carabiya.
Waxaa jirta in suuqyada Soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aad u yar marka laga soo tago Sacuudiga iyadoo taasina ay keenayso in haddii dakhliga Sacuudiga ay ka helaan xoolaleyda Soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan. Cabdinaasir Ugaas Cali ayaa dardaaran u jeeday ganacsatada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kale raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo keliya.
Waxaase kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale ila kale la geeyo. Adduunkan maaha keliya ta Sacuudi Carabiya, baahida xoolaha Soomaalida loo qabana waa baahi aad u weyn. Cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo xooluhu Soomaaliyeed ay leeyihiin. Marka waxaan ku boorin lahaa xoolaleyda iyo ganacsatada iyo dowladda Soomaaliyaba inay indhaha saaraan indhaindheeyaan meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan.
Haddaba waa maxay sababta keenaysa in xoolaleyda soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan? Waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur.
Suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo, suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye waddanka Sacuudiga. Sacuudiga wuxuu dhoofsadaa 64% xoolaha soomaalida uu dhoofsadaa, 17% waxaa dhoofsaday Imaaraadka, 7% waxaa dhoofsatay Cumaan, Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait markii la isku daro waxay dhoofsadaan 11% dhoofsadaan. Sidaa darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa Sacuudiga. Sacuudiga oo marka joojiya ama aan dhoofsanin waxay adverse shock, saameyn aan fiicnayn ay ku yeelan doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku yeelan doontaa. Suuqyada kale aada u adag tahay in la helo suuqyo kale in la helo, gaar ahaan suuqyadan Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida uma sahlana. Dhowr sababood aa jirta. Marka sababta koowaad waxaa waaye wadamada 1995 waxaa la aasaa sameeyey heshiis la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures ama agreement yaladho agreement ama heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanayay inuu ka fakaro caafimaadka xoolihiisa, dadkiisa, iyo cunnada ay dadka cunaan, safety, food safety waxaa la yiraahdaa inay ka fakaraan. Sidaan darteed markasta wax cuna la xiriira ay dhoofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure, gaar ahaan waa inuu haysto kombaniga shahaadadan ay bixiso hay-addan quality-ga adduunyada ilaalisa ee ISO loo soo gaabiyay. Kombaniyada Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida oo badana informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan. Sidoo kale governance-ga iyo meesha riska Soomaaliya ka jiro oo aan meelaha qaar aada looga qanacsanin. Maadaama marka aan la heli karin certification-kaas, waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kale oo horumarsan in la helo ma sahlana. Waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaale ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security. Waxa la yiraahdo food security-na waa wadanka cun ahaan inuu asaga isku filnaado oo isku tiirsanaado, maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxa laga helayo. Wadan kasta wuxuu ku dadaalaa in uu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xalli karo, si hadhow haddii kale go uu ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin.
Iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan, ayaa haddana Khaalid Saciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay bilihii Abriil ilaa iyo Julaay u suurogashay inay dhoofiyaan 1.3 million oo xoolaha, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa iyo 95 million oo dollarka Mareykanka, halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 ka dollarka Mareykanka. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, Soomaaliya ayaa xoolaheeda lagu qiyaasaa 3 million oo u dhiganta 73% waxyaabaha ay Soomaalidu dhoofiso.
Aad buu maasayhi Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Muqdisho kulan kula qaatay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Waxay ka wada hadleen arrimaha deegaanka haddii ay noqon lahaayeen horumar ama dib u dhac, maadaama dhowaan la filayo in dalka uu galo doorasho. Mas-uuliyiintaasi heer federaal iyo heer maamul goboleed muddadii ay xafiiska joogeen deegaanka waxma u qabteen. Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Muuse Cabdi Daahiye, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne, islamarkaana ah wakiilka xisbiga kulan ee gobolka Hiiraan, iyo Sheekh Doon Faarax Waare, siyaasi aad ugu ololeeya arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaray Muuse Cabdi Daahiye.
xaqiiqada markaan ka hadalno nimankan madaxda ee kusoo jeeda state-ka ama golaha wasiirada ee dowlad doorashadu ay tahay state-ka Hirshabeelle, runtii wax ay qabteen haba yaraatay ma jirto Hirshabeelle. Haday tahay dhankii amniga, caafimaadkii, goobihii waxbarashadii, intaba dhibaata ka taagan. Waa la socotaa magaaladii Muqdisho iyo Balcad ma loo kala gudbi karo, Balcad iyo Jowharna waa kala xiran yihiin, beledweyne Buula Bardi sidoo kale waa kala xiran yihiin. Amni darada jirta awgeed waxaa la socotaa xaaladaha caafimaad darre ka jira Hirshabeelle. Hadda qaasatan markaa dhaana magaalada beledweyne oo kale iyo Jowhar inta badan ay fatahaadaha ka geystaan wabigu, waxaa dhaco daacuumaa dhaco, waxaa dhaca yacni cudurro badan ha dilaaco magaalada. Marka waxaa la rabaa dadka markay ka baxaan oo kale in yacni laga buufiyo oo dadkii yacni ka bacdi laga celsho. Waxaba yaraata ay ka geysteen aba yaraata ma jiraan meeshaas.
Waa maadsantahay Sheekh Doon, waxba la qabtay oo waxyaabaha la qabtay horumarka ee hadda ama waxqabadka meesha ka socdaa kamid a sidii la rabo yay noqon oo adduunka gaabi wuu iska jiraa. Magaalooyinka koonfurta oo dhanna meelo badan ayay maaragtay gacanta ku hayaan nimankan dowladda kasoo horjeeda. Marka isdhihi maayo waxba lama qaban. Shirka hadda ee meesha ka socdana aniga kulli waan soo dhaweyna aragtay antayda, muhiimad gooniyana waa u leeyahay khaasatan state-ka Hirshabeelle. Dad kasoo jeeda isla wada degan oo muglahana meesha ku wada shiraya. Waxaan isleeyahay marka in wax la qabto waa waxa meesha loo tegay. Waana soo dhaweyneynaa waxqabad hadda Hirshabeelle ee wanaagsan ay taabo galaan inuu kasoo baxaan filaynaa insha allah.
Waa maadsantahay Muuse. Waxaa tiri waxba lama qaban. Waxyaabaha la filay in la qabto oo aan la qaban maxaa nooga tilmaami kartaa?
Xuseen, horta waa maadsantahay waxyaalaha la qaban waxaa ka mid ah istiidyada kale waa la socotaa ama goboleeda wadanka jiro kale horumarka ka socdo. Hadday dhismo tahay, hadday tahay wadooyinka la dhisayo, caafimaadka dhan walba iyo amniga, dadka madaxda istiidyada kale ah waxay socdaan ayako bila staff la'aan xitaa ay socdaan meeshaan. Waxaa halis ah xitaa inuu qofku yacni ouna keligiis inuu ilaa iyo staff fara badan soo wadanu inuu soco karin. Dhibaatada jirta amni darrada taas waa. Marka aniga waxaan u arkaa shirkaas inay nimankan oo waqtigooda intuu dhammaaday ristaagay yihiin iyo dadka yacni wax uqabashada iyo waxbuu qabanayn. Marka waxaan dhihi lahaa nimankan walaalaheenna annaka waxqabadkiina waan aragnay inay afartooda sano markii waa dhammaatay inay ka banayaan xafiisyada si aan dad ay u maadaan waxqabad kale aan ka rajaynayna insha allah. Dhanka amniga oo kale markaan ka hadlo, hadda Hirshabeelle waxaa xuduud nala ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ciidamada Itoobiya iyo qoladan oo new booliska gudaha Soomaaliya soo galeen dad bay ku laayaan, hanti bay dhacaan mar walba. Shaladan ugu dambeysay waxaa dhacday inay dad ku dileen xuduudka, waxaba yaraatay ka qabteenna malahan. Waana arrin muddo dheer soo socoto, waa maamulka wuxuu ka qabta malahan, Hirshabeellena waxay ka qabata malahan dowladda dhexintaba. Marka waxaan u arkaa aniga barnaamijkaas shirka meesha ka dhacay maadaama waqtigooda dhammaaday inay yacni ama muddo koroshi rabaan ay ku raadiyaan. Marka waxaan dhihi lahaa nimankaa inay baneeyaan xafiiska si dad yacni ay maadaan waxqabad wanaagsan.
Maadsantaa Muuse. Sheekh Doon, sidaa maqlaysa Muuse wuxuu leeyahay mas-uuliyiinta shiraya waxay rabaan inay soo laabtaan ujeeddo kale oo ay u shirayaan oo waxqabad ah ma jirto haye.
Soo laabashadu iyo soo noqodkuna hadda xaqna waa u leeyihiin oo qofku deegaanka iyo dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran xaqna waa u leeyahay haddii la doorto inuu soo noqdo oo wax u diidaa ma jiraan. Oo ma dhihi karno haddii dadka codka ay siiyaan ama uu maaragtay xildhibaanadoo kale ay beelahooda ay kasoo helaan, ma anigu caqabad taa uma arko. Laakiin waxaan ka wada hadlaynay horumarka ay ahayd xagga horumarka. Horumarka marka haddaan ugu laabto Muuse, waxaan u malaynaa si fiican uuna uga warqabin waxyaabo badanaa la qabtay. Biyobaxadii beledweyne fatahaadihii ku dhuftay waa la yimid. Hadda lacag mashaariica la keenay, lacagta dowladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo dhammaan beesha caalamka qaybo badan iska kaashadeen aa yimid inay wax socdaan. Oo hadda biyo xireenki socdo oo shaqa socoto beledweyne aan ognahay, ina waddo oo laamiyo laga dhisaa beledweyne bartankeeda dhex martaan ognahay ilaa jante. Tan kaleeto oo xuduudaha iyo amniga uu ka hadlana horta way jirtaa caqabad ma Hirshabeelle haysato. Waana maamul curduna oo markii ugu horreysa ah isteedyada kale uu maaragtay Muuse uu gobaadinayo horta way ku mahadsan yihiin wadda Soomaaliya. Laakiin waxaan u arkaa waa isteedkii isteed kastaa laba doorasho maraya oo laga yaabo qofku dhashay iyo qof soconaa inayna isku mid ahayn ay waxay soo mareen u dib u fiiriyo ku kastaaba culayskiisa afartiisii sano wuxuu ku soo qaatay waxba lama qaban camal sidaan oo kale, laakiin waxaan la tahay meel wax laga qaban karay la keenay doorashada hadda soo socotana hadda wax la joogaa meel wax laga qaban karo wax laga bilaabi karo wax badanaa bilaaban. Ciidamadu way dhisan yihiin, hirshabeel ciidamo badan oo aan isdhihi karo waa buliis ayaa lasoo tababaray, waxaa la sameeyey jidad, waxaa la sameeyey biyoxireenno, sahamo badanaa yimid doorashada waa lagu soo noqno siminaaro badan aad bulshada ka dhex socdo iyo maaragtay horumaro kale. Taa aan isleeyahay dowladda Ethiopia dhankaasna aragtidiisa ma qabo, laba qabiila isku dilaysa meeshaas oo meesha isla degan, qabaailaduna meel walba isku dilaya, gudaha Ethiopia Addis Ababa agteeda la isku dilaya, Muqdisho agteedana waa la isku dilaya. Marka qabiilo waayo oo laba qabaila isku dhex dilayda Ethiopia isla degan, laga yaabo inay dhinac ka tahay, marka taa baddeena kuma jirtaba. Maamulka Hirshabeellena mid uu shaqo ku leeyahay maahano xuduudka maan waxa wax ka socdaana gudaha Ethiopia shala wax ka dhaceen iyo maalmihii dhaweydba. Marka dowladda Ethiopia anaga naftirkeena waxaan baaq dhinaceen uga jeedinaynaa in maaragtay dagaalka dadka beelaha oo koos tirira maadaama dowlad leeyihiin iyo state kuba inay xaliyaan.
Waa maasantahay Muuse, waa maqlaysaa
shaqdoorta waa maasan yahay. Laba qodob aan rabaa inaan ka hadlo. Wuxuu yiri doorashada way soo geli karaan, qofku asiga waa xor doorashada soo sharci karaa, laakiin muhiimadu waxa waaye waqtiga lagu talagalay inuu dhammaysto xafiiska banneeyo hadduu rabo soo sharaxo. Midda kale yani waxaa hortaala yani waxma qabteen, haddii soo noqdaan waxma qabteen, horta waxay qabteen haba yaraateen ma jiraan. Tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka mashaariicdu socoto oo walaalkii noo sheegay ilaa 4 sano waxaa la leeyahay mashaariica socoto, waxbaa la qabanayaa. Waxaa ogtihiin biyobaxadihii labadii biyobaxo dhacday oo gobolkan ku dhacday Hiiraan beledooyin khaasatan dhibaatada geysteen waa la socotiin. Hadda waxaa jirto biyobaxaada jirto oo magaalada kusoo baxday oo fatahaade waxba yaraata wax ka qabasho la geystay ma jiraan. Wadooyinka wadadan la leeyahay mar walba waa la dhisayo. Aniga waxaan arkaa inay caqabad hor la dadku keeneen oo laamiga horinta la duugay oo dhiiqa yacni lagu shubay, roob ku da-ay, caradii godo noqdeen, biyo fariisina noqdeen, oo yacni wax mashaariic kama socdaan gobolka. Marka xaqiiqda ka hadalno oo biyoxireen lacaga waa la keenaa, laakiin meelay mara ma naqaan, lacaga waa la keenaa, waxbaa lagu qabtaa lale eelaboorkeenood aragteen mar walba yacni dhibaatada ka taagan waa qoyan yahay, dabdamis ma lahan, waa la socotaan diyaarad oo yacni oo gargaar binaadanimo waday magaalada Beledweyne ku gubatay. Waxaba yaraatee oo dabdamisa ma lahan, haddii lacag la dad saarnaa lahayn waa meeshaas dhibaato ka dhici lahayd. Marka lacagtii laga qaado oo garoonka waxaan ognahay inay lacag badan kasoo xarooto jeeb dadeeday gashaa, waxaba yaraatee lagu qabtaa ma jiraan. Marka lacagaan kaloo gargaarka oo la keeno iyo mashaariicdani sidoo kale jeeb dadeeday gashaa, wax lagu qabtaa ba yaraatee ma jiraan. Wadaa la dhisayaa wax ka jira ma lahan, biyo xireena jira ma jiraan, fatahaadii hadoo lagudi gobolka ku sii saaidahayn. Marka waxaan lenahay dadka kor wareegaan waxqabadkoodii waan soo aragnay, dad waxqabanaa sugayna insha allah.
Waa maasantaha Muuse. Sheekh Doon, ma maqlaysaa Muuse wuxuu leeyahay waxba lama qaban, wixii dadka wax loogu qaban lahaayna shaqsiyaada maamushay.
Wallaahi Muuse, kolley waxa waaye hadalkiisu waa mucaarad leey mooyaane, kolley wax bartood lama qaban hata inuu yiraahdo ma doodiisa ma la qaba. Aniga horena waa kugu sheegay waxaan la qabtay waxa kugu daliila biibaxada horta way iska daba dhaweed oo hadda lacagaan haynaa oo maaragtay gobolka Beledweyne taalla oo gudiga fatahaadaha hayaan in wax la qabto oo maaragtay sahan la sameeyo oo adreeskii markii ananays la sameeyo kabacdi ayaa la rabaa marka mashaariicda inay fusho. Horta xag biibaxada waa wax Ilaahay xaggi ka yimid oo Ilaahay maaragtay minnacada uu wato kamida musiibooyinka hadda bulshada lagu masiibeeyna kamida oo dabiiciya lama dhihi karo, dowladda looma sababay karo ama state Hirshabeelle laguma eeday karo. Waxbay ka qabteen, way hadleen, sahamay sameeyeen ilaa heer madaxweynihii uu yimaado federaalka meeshaan ay keeneen adduunka caalamka oo dhan arkay. Laakiin wixii hadda 2 bilood iyo 3 bilood wax laguma qaban karo. Hadda waan ognahay hadda xilli roobaan ku jirnaa, wabigu wuu buuxaa, kiliyalkan way soo baxeen, dadaalana way socdaan. Marka waxba lama qaban, taasaan ka leeyahay oo waxbartooda socdo. Airborka asiga sidoo kale waa wax u baahan in injineer la keeno oo waqti wax u qaataan, maahan meesha guri la dhisaa ama dariiq maaragta la banayno xaraa maahan. Waxay u baahan tahay in la keeno waxa ka maqan adduunka ama dalkaano dhan Soomaaliya waxa ka maqan laamigan aalin wadanka, waxay u baahan yihiin wuxuu qarashkii wixii la isku aadiyo barasaysi ku jiraan waxyaabahaas oo dhan sida anaga aan ognahay ama mas-uuliyiinta waaweyn oo sida odayaasha dhaqameedyada oo kale ay ballan qaadeen noo cadeeyeen inay sharar ku qabteen ugaasko kale oo hadda ka hadlay wadadan oo kale hadda waa aragnaaho waxba laga qabtay waqabadkeedana waa u jeednaa wuu socdaa. Marka laamigii haddii la carbuuxinayo oo la garaacayo Muuse inuu yiraa dhiiqa laga dhigay
doodiis ma u noqonayso
muuse ugu dambeyn shirarka madaxweyne waare uu ka wado magaalada muqdisho oo uu la shirayo siyaasiyiinta reer hir shabeelle ugu dambeyn maxaa laga fili karaa bay kula tahay inkastoo aad mucaaradayso oo aad leedahay waxba kama soo baxayaan
aniga waxaan u arkaa inayna waxba kama jiraan inay kasoo baxaan sababtoo dadku waa shiri karaan aniga waxaan isleeyahay nimankaas isku tegay oo madaxweynaha iyo golaha wasiirada golaha wasiiradu ay yihiin ku sameeyaal xukuumaddii waogtahay in kala raacdee marka waxaan u aragnaa meeshaas inay dadka yacni isoo ristaagaan ama yacni si kusoo noqonayaan ama waxmalin kugu daraan oo inay ka dhacdo marka waxaan leeyahay xilligii wasiirada rasmiga ahaayeen ay joogeen oo 3 sano iyo 6 bilood haba yaraatee waxay qabteen ma jiraan marka waxaan leeyahay madaxweyne waara oo maadsan tahay annaku waxqabad baa u baahannahay deegaanka iyo bulshada in wax loo qabto iyo golaha wasiirada intaba waxaan leenaa marka waqtigiinu waa dhammaaday dad cusuba imaanayo oo waxqabadkooda aan sugayno inay wax qabtaan oo la xisaabtano marka waxaan leenaa inay naga hor wareegtaan waa maadsantihiin annaka waxaan baahnaa in wax naloo qabto bulshada wax loo qabto
waa maadsan tahay haye sheekh doon
wixii jira in la sheego waa sax xaqiiqatan waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo shirarka hadda muqdisho ka socdo waqtigii ugu habboonaay oo loogu talagalay in lagu soo aadiyey kuna dhacayaan waana sababeynaya sababtu waxay tahay haddii wax lasoo shaqaynayay wixiina ayna dhammaan rabaan la ogoodo waa in laysku sheego meesha wax maraayaan dadka la tuso meesha gaabku ka jiro iyo meesha wixii lasoo qabtay shirarkana hadda khudbadahu ka jeediyey madaxweyne waare waxaan isleeyahay khudbihii ugu wanaagsanaay la jeediyo ama ugu habboonaa shirka aan laga jeediyey aheyd hadduu tusay dadka statekan iskale qabiilooyinka kala duwan ah meesha ku shirayo doorashadoodu ama deegaankan maamul goboleedkan dad ka soo jeeda ah oo madaxdii heer federaal iyo heer stateba ay wada joogto waqti wanaagsan ayuu khudbooyinkaas u jeediyey shirarkaasna waxbaa kasoo baxaya wixii hore u dhamaysti qabyahayna waa lagu dhamaystiri karaan isleeyahay inta dhiman doorasho waqtigeeda ku dhacday iyo qaabka hadda wadahadalada u socdaanne waa laga maarmaan in wax laysku afkarto oo meesha wax ka soo baxaan marka shirkaas aniga waa taageersanahay waana gubaadinayaa in wax ka soo baxaan ilaahay xaggii waa ka rajaynaynaa waxaan leeyahay marka hore u socda reer shabeellena hadda waxay marayaan dad isku dhegdhegan oo buuq badan oo dagaal badan ma ahan waa stateka keliya ee dowladda dhexe iyo isaga iska qabsi badan oo ina ka jirin dhibaatooyin badanna ayna ka dhicin qabaailka sida degana dadka ugu badan oo qabaaila ay yihiin meelo waxaa degan qoysas keliya inay degayiina laga yaabaa marka anigu waa soo dhaweynayaa waxaana ka rajaynayaa inay wax wanaagsan ay ka soo baxaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay muuse cabdi daahiye iyo sheekh doon faarax waare inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan garabay daanduray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay doctor shaafici aadan dirilo oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheen la soo xiriiray barnaamijka iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey gurigeena xuseen xasan dhaqane
awalan waa salaama toorka magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiasiin saxaali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo keliyaha ama ku dhaca keliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiasiis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadankul ku nool iyo biyocabkoodoo yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliyu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryarihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka kelidii u dhexeysa kaadahaysa soo galaan, oo qofka markaas xanuun aad u daran bay u keenaan. Mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kelidii, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye, kasokoo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro, iyo mamarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftooda daawadooda kala duwanta, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku sameynaa. Waxaa jira laser barkan yiraahdo SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira, oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marmarka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadihaysa lasii marahayo, tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa inta dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraasaan hore u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahaya. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas, transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno. Insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleynka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maantay ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin oo iyaga khaas u abaa jira, burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka qaarkood ilka ku dhex jira mafahantay marka waa nooc brooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanayo iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga bankanyarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira brooyin ayagana minka kasoo baxa bro kasta oo minka ku taala ama bankanyarada isha xansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira mafaanta qof xanuunsan weeye. Marka brooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore bro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Taasi dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa doctor Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan marka uu kumi doono sida ay nabadgeli.
Intaasi ku dhaafna barnaamijka dhakhtarka weydii oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idir idaacaddeenii galabnimo oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulantadanba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. musuqmaasuq iyo cadaadisku waxay astaan u yihiin maamulka madaxweynaha dalka Nicaragua ee Daniel Ortega. Ortega iyo dadka ku xeeran ayaa hortaagan in dalkaasi dib ugu soo laabto harnaanka dimuqraadiyadda iyagoo horseed u noqday xaaladda faraha ka baxday ee fiditaanka cudurka COVID-19. danjiraha Mareykanka Carlos Trujillo ayaa dhowaan u sheegay ururka dalalka qaaradda Ameerika in dadka reer Nicaragua ay soo food saartay halis cusub oo uga imanaysa cudurka COVID-19 iyadoo aanay dowladdu wax tallaabo ah qaadin, taasoo sababtay in qarka loo saarnaado masiibo iyo dhimasho aan loo baahnayn. danjiraha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Nicaragua aanay dan ka lahayn shacabka, balse waxa keliya ay danaynaysaa in talada ay sii hayso ilaa iyo weligood. danjiraha Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda Ortega ay weli cadaadis iyo cabulin ku hayso saxafiyiinta madaxa bannaan iyo bulshada rayidka ah ee raba in ay xaqiiqada sheegaan. sidoo kale waxay xukuumadda Nicaragua eriday shaqaalaha caafimaadka ee u ololeynaya in la qaado tallaabo laga hortegayo cudurka COVID-19. dowladda Mareykanka ayaa iyadoo ka jawaabaysa musuqmaasuqa maamulka Ortega waxay ku dhawaaqday 17-kii Julaay inay cunuqabateen dheeraad ah ku soo rogtay dhinacyada kale ah. Juan Carlos Ortega Murillo, Jose Jorge Mujica, Difuso Comunicación iyo weliba Mundo Digital. tallaabooyinkan ayaa ah kuwa daba socda qaraarka tirsigiisu yahay 13,811 ee ku saabsanaa shakhsiyaadkaasi iyo shirkadahaasi, islamarkaana ka mamnuucay dadka Mareykanka ah in ay la tacaamulaan. shakhsiyaadka iyo shirkadaha cunuqabateynta la saaray ayaa lunsaday hantida dadweynaha iyaga oo dana gaar ah iyo ujeedooyin siyaasadeed u adeegsaday, islamarkaana laaluush iyo musuqmaasuq ku bixiyey qandaraasyada dowladda. Ortega Murillo, oo ah wiilka u dhalay madaxweyne Ortega iyo hooyadii oo iyadu ah madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna marwada koowaad ee Nicaragua, Rosario Moria ayaa maamula warbaahinta Difuso Comunicación, taasoo ah shirkad loo adeegsado caburinta codadka madaxa bannaan. sidoo kale Mujica iyo Mundo Digital ayaa muddo dheer iyagu ka faa'iideysanayay musuqmaasuqa ay shuraakada ku leeyihiin xukuumadda dalka Nicaragua, iyagoo si gaar ah uga lacagaystay islamarkaana sahlay in madaxda rajiimka ay ka ilaaliyaan cunuqabateynta iyo ciqaabta. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu taageerayo shacabka Nicaragua laguna cadaadinayo maamulka Ortega si ay u joojiyaan muqulinta shacabka dalkaasi, islamarkaana loo damaanad qaado in shacabkaasi ay helaan xorriyadooda aasaasiga ah iyo sidii loo heli lahaa shuruudaha sahlaya in doorasho cadaalad ah oo hufnaan ah la helo si ay Nicaragua ugu soo laabato dhabbada hannaanka dimuqraadiyadda. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.